Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Παρουσίαση, επιμέλεια εκπομπής, Ολίνα Ξενοπούλου.
Εδώ είμαστε στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Λοιπόν, θα περάσουμε παρέα για 2 ώρες περίπου. Συντροφιά, θα σας κρατήσουμε. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στο τιμόνι του ήχου και στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, στο συντονισμό της στη ροή του προγράμματος στον αέρα. Η αγαπημένη μας η Έλενα Πολίτη είναι κοντά μας σήμερα. Παρακολουθεί τη ροή του προγράμματος και υποστηρίζει και την εκπομπή μας επικοινωνιακά σήμερα. Θα ξεκινήσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με θέματα πολιτισμού. Είναι έτσι κλασικό μοτίβο στην εκπομπή μας, παρά τα όσα συμβαίνουν κοινωνικά, τη δύσκολη ζωφερή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε όλοι, είναι σαφές αυτό. Και δεν είναι πολύ εύκολο να φεύγεις μακριά από όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν στην επικαιρότητα, ειδικά στο πρώτο πρόγραμμα, και να συζητάς για θέματα τα οποία, αν θέλετε, έχουν και μία αίσθηση πιο ωρεοποιημένη της πραγματικότητας. Ωστόσο όμως, είναι ίσως κατά την εκτίμησή μου αναγκαίο να μπορούμε να έχουμε μία έξοδο διαφυγής και να μπορούμε να δούμε και τα πράγματα μέσα από μία πραγματικότητα η οποία υπάρχει, είναι εκεί, είναι στη ζωή μας και μας επιτρέπει για λίγο να φύγουμε από το περιβάλλον αυτό που ζούμε. Και άλλωστε με την ενημέρωση που υπάρχει στο πρώτο πρόγραμμα, ανά μία ώρα υπάρχει δυνατότητα να ενημερώνεστε. Η εκπομπή ούτως ή άλλως έχει πρόσημο τον πολιτισμό, που αυτός περιλαμβάνει και θέματα που έχουν σχέση με τα κοινωνικά, με την οικονομία και όλα αυτά. Θα περάσω ευθύς αμέσως στην εκλεκτή μας καλεσμένη, που έχουμε τη χαρά και την τιμή να την υποδεχόμαστε στην τηλεφωνική μας γραμμή, και πρόκειται για μία πολύ διακεκριμένη καλλιτέχνηδα, σκηνοθέτρια, η οποία θα μας μιλήσει για μία παράσταση η οποία παρουσιάζεται σε ένα εμβληματικό θέατρο στο Θησίον, ένα θέατρο για τις τέχνες, και πρόκειται για την κυρία Δανάη Σπηλιώτη, η οποία υπογράφει τη σκηνοδοσία και τη διασκευή του Πλατόνοφ του Άντον Τσέχοφ. Ένα εξαιρετικό έργο, το οποίο υπέγραψε ο μεγάλος συγγραφέας, θεατρικός συγγραφέας και όχι μόνο, συγγραφέας γενικότερα, την νεανική του ηλικία, κατά την περίοδο κατά την οποία ήταν μόλις 20 ετών. Θα μας τα πει αυτά η κυρία Σπηλιώτη, την υποδέχομαι και την καλησπερίζω. Κυρία Σπηλιώτη, γεια σας.
Γεια σας.
Λοιπόν, σας δίνω το λόγο, χαίρομαι που είστε κοντά μας. Θα μας μιλήσετε για την παράσταση που ετοιμάζετε. Είναι ένα εμβληματικό έργο κι αυτό, οπότε δώστε μας την ταυτότητα της παράστασης καταρχάς, τι σκεφτήκατε και θα συνεχίσουμε.
Ωραία. Η παράσταση είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Είναι το, εμένα αυτό με κέντρισε, δηλαδή, το ότι είναι το πρώτο έργο του Τσέχοφ, που είναι ένας πολύ ιδιαίτερος και ξεχωριστός συγγραφέας, με πολύ ευαίσθητη και υπέροχη, κατά τη γνώμη μου, ματιά για τον άνθρωπο και τα ανθρώπινα και τη ζωή γενικά, και τη ζωή πέρα από εμάς, όχι μόνο μέχρι το σημείο της δικής μας ζωής. Υπάρχει αυτό το στοιχείο πάρα πολύ στον Τσέχοφ. Είναι ένα έργο το οποίο είναι από τα πρώτα του και κουβαλάει και τα νιάτα του Τσέχοφ, τα νιάτα δηλαδή ενός νεαρού συγγραφέα, την ορμητικότητα, το πιθανό ρομαντισμό που μπορεί να έχει αυτή η ηλικία. Και φυσικά έχει ιδιαίτερη ποιητικότητα, και το πολύ περίεργο είναι ότι το πολύ ιδιαίτερο είναι ότι είναι τεράστιο σε έκταση και γι' αυτό το λόγο χρήζει διασκευή. Δηλαδή θα χρειαζόμασταν γύρω στις 7 ώρες για να παίξουμε όπως είναι γραμμένο το έργο. Εμείς, εγώ το έχω διασκευάσει λίγο ακολουθώντας αυτό που εμένα με κέντρισε, γιατί μοιραία πρέπει να κάνεις επιλογές, δεν μπορείς δηλαδή. Είχα κάνει συλλογή πληροφοριών, που δεν νομίζω ότι είναι τέχνη, ή θα πρέπει να ακολουθήσεις έναν άξονα ή δύο του έργου, να κάνεις κάποιες επιλογές. Η δική μου η διασκευή έχει 8 ηθοποιούς. Έχουμε ζωντανή μουσική στην παράσταση και προσπαθώ όσο πιο ειλικρινά να προσεγγίσω αυτό το κείμενο που του συγγραφέα που εμένα είναι ίσως ο συγγραφέας μου με συγκινεί περισσότερο από οτιδήποτε στο θέατρο και όχι μόνο.
Χαίρομαι που μας το καταθέτετε αυτό. Θα επιμείνω λίγο περισσότερο, γιατί επειδή σίγουρα έχετε ασχοληθεί και με άλλους συγγραφείς, τι είναι αυτό που σας συγκινεί στον Τσέχο? Ποιο είναι ακριβώς το στοιχείο του ως συγγραφέα που αισθάνεστε ότι έχετε αυτή την εκλεκτική συγγένεια και κυρίως την ευκαιρία να τη μεταδώσετε και στο φιλοθεάμον κοινό?
Έχει μια σεμνότητα ο Τσέχο όταν γράφει. Δεν είναι καθόλου, χωρίς να εννοώ ότι άλλοι είναι, αλλά λείπει τελείως το στοιχείο της ωραίας ιδέας. Όταν ανέβηκε πρώτη φορά ο Τσέχοφ, οι άνθρωποι την εποχή του παραξενεύονταν γιατί είναι αυτό θέατρο. Με την έννοια ότι ανέβασε πρώτη φορά στη σκηνή μια πραγματικότητα που αποτελείται και από τα ανούσια, τα καθημερινά, τα τρίματα της ζωής. Προσπαθεί και προσεγγίζει τον άνθρωπο μαζί με ατέλειες ελαττώματα και ταυτόχρονα δεν τον δικάζει, δεν τον καταδικάζει. Έχει μία ματιά πολύ, πολύ θα έλεγα, σαν να κάνει zoom out, σαν να μιλάει τόσο πολύ για τον άνθρωπο και ταυτόχρονα να ανοίγει και να βλέπει μία γενική εικόνα της ανθρωπότητας που περιλαμβάνει ομορφιές, ασχήμιες, υπέροχες εκφράσεις και εκφάνσεις και εκδηλώσεις και ποταπές, και ότι όλα αυτά είναι αυτό που λέμε ο άνθρωπος και η ζωή του ανθρώπου. Με μια έννοια ανθρωπολογική δηλαδή τον προσεγγίζει, που εγώ με συγκινεί πάρα πολύ αυτό, ότι δεν υπάρχουν άσπρα και μαύρα, υπάρχουν όλα. Δηλαδή έναν άνθρωπο και τις παίρνεις για το σύνολό της και όχι έτσι, χρηστικά, δηλαδή διαλέγοντας το χρήσιμο, το άχρηστο, το καλό από το κακό. Μία φοβερή κατανόηση για τον άνθρωπο και τη ζωή.
Ναι, και ακριβώς έτσι τώρα που μιλάτε σκέφτομαι ότι και η δική μου σκέψη είναι αυτή όταν είχα πρώτο ασχοληθεί με αυτόν ως αναγνώστρια, γιατί είναι και επιστήμονας, υπήρξε επιστήμονας, ήταν γιατρός, είχε αυτή την αγκαλιά, τη σχέση που έχει ένας γιατρός με τους ασθενείς του, και ακριβώς είναι αυτό που λέτε, είναι η επιτομή ενός ανθρώπου ο οποίος βλέπει τα πράγματα μέσα από μια πολύ σφαιρική αντίληψη, όχι απαραίτητα πολύ δραματουργική πάντα, παρόλο που τα κείμενά του έχουν εξαιρετική δραματουργική δομή. Αυτό πώς το εξηγείτε? Ενώ έχει δηλαδή ένα νου ο οποίος είναι ερευνητικός, ταυτόχρονα έχει στα έργα του, σχεδόν σε όλα, δεν ξέρω, διαψεύστε με εσείς, έχει αυτή τη μεγάλη ικανότητα δραματουργικά να παρουσιάζονται με μία πολύ έτσι έντονη δραματουργία και κατάσταση, συναισθηματική, εγκεφαλική, υπαρξιακή.
Νομίζω, ναι, νομίζω ότι αυτό που λέτε έχει να κάνει με το πώς παρουσιάζει χαρακτήρες. Είναι αισιέστατος και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι εγώ δηλαδή τώρα με τρέλαινε αυτό, γιατί δοκιμάζοντας, δουλεύοντας πάνω, σκηνοθετώντας, μπορεί να μην είχα δει τη σκηνική οδηγία που έχει βάλει στην παρένθεση και προσπαθούσα να ξαναβρω τι συμβαίνει. Κατέληγα να κάνω την οδηγία του Τσέχο χωρίς να το έχω, δηλαδή ξέρει πάρα πολύ καλά να φτιάχνει χαρακτήρες. Νομίζω ότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό του. Η δομή που έχει δραματουργία του είναι η σπαθή δραματουργία της περίοδου, αλλά το υπέροχο και τα θέματα του ανακυκλώνονται, σπίτια που χάνονται, όνειρα που δεν έρχονται, αλλά τα ελπίζουμε, μια απόδραση από κάτι, στοιχεία που συνεχίζουν οι άνθρωποι να τα βιώνουν, δηλαδή απώλειες και ελπίδες. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ισχυρό και αναρωτήσεις για το μετά. Αυτά είναι πολύ το μετά από εμάς. Μετά από εμάς που στάνει η ζωή. Η ζωή σαν να είναι πιο μεγάλη από τους ανθρώπους και να συνεχίζεται, χωρίς όμως να μειώνεται ο άνθρωπος. Απλά λάμπει στη μικρότητα.
Στη μικρότητα του ακριβώς.
Στο του συνόλου. Και αυτό είναι υπέροχο. Νομίζω ότι αυτό που είναι ιδιαίτερο φοβερά στον Τσέχοφ είναι ο τρόπος με τον οποίο δομεί κάθετα χαρακτήρες, χωρίς να τους βάζει να λένε αυτά που πρέπει να πούν. Είναι φοβερός αυτό που κάνει.
Και έχει οικονομία μεγάλη, βέβαια.
στο
ναι. λόγο, με τις απίστευτες παύσεις του, οι οποίες πραγματικά θέλω να σας ρωτήσω πώς τις διαχειρίζεστε και αν υπάρχουν βέβαια και στο συγκεκριμένο κείμενο τόσο πολλές όσο στις τρεις αδερφές, ας πούμε.
Το συγκεκριμένο κείμενο, επειδή είναι το πρώτο του έργο, είναι λίγο και σαν δοκιμή, θα έλεγα. Δηλαδή, εγώ διαβάζοντάς το έβλεπα. Έβλεπα μοτίβα και πράγματα τα οποία τα συναντήσαμε αργότερα στα επόμενα έργα του. Αλλά φανταστείτε ότι είναι οι 7 ώρες παραστάσιμες του έργου. Δεν είναι όλες πυκνές και
λειτουργικές.
Φυσικά έχει νόημα. Αλλά μετά αυτό το εξάσκησε και το πήγε σε άλλο επίπεδο. Αλλά το φοβερό με αυτό το έργο είναι ότι έχει μια άλλου είδους ποιητικότητα που πατάει λίγο και στο ρομαντισμό, που μόλις έχουμε βγει από το ρομαντισμό, και χρησιμοποιεί και τη νέα, κοιτάει τη νέα πραγματικότητα ως συνθήκη της Ρωσίας, αυτή την προεπαναστατική κατάσταση, την ταραχή, την Ρωσία που κάθεται και κοιτάει με απορία τις εξελίξεις στην Ευρώπη, που δεν είχαμε τότε, ήταν διαφορετικές, ας πούμε, οι πληροφορίες και τις πληροφορίες. Άνθρωποι που αισθάνονται ότι κάτι αλλάζει και δεν ξέρουν ακριβώς τι. Και έχω την αίσθηση αυτή η ταραχή που αισθάνονται οι άνθρωποι και η προσπάθειά τους να δουν πώς να πατήσουν, πώς να πάνε παρακάτω, είναι κάτι μαζί με την ποιητικότητα και τα βασικά θέματα του Τσέχοφ, που είναι ο έρωτας, οι ελπίδες, όλα αυτά τα στοιχεία που είπαμε, είναι κάτι αυτή η ταραχή που με ενώνει και με το σήμερα το δικό μας, η αίσθηση κάποιου είδους τέλους και τα ερωτήματα για το πώς άραγε πηγαίνουμε παρακάτω, το οποίο εγώ το βρίσκω ιδιαίτερο και μάλιστα από έναν άνθρωπο που αγαπάει πολύ τη ζωή και τους ανθρώπους.
Ναι. Επειδή παρακολουθώ το ρολόι και θέλω να εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται, να σας εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια, μια που είστε κοντά μας το χρόνο, να μην χάνουμε καθόλου χρόνο. Σε αυτό που είπατε για τις διαψεύσεις, διάβασα ότι και ο ίδιος είχε απορριφθεί κατά έναν τρόπο σε σχέση με το έργο, μια που το έγραψε και για συγκεκριμένο άτομο, το ενδεχομένως. Είναι και ένα θέμα το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί μέσα από το συναισθηματισμό του ασχολήθηκε με μία συγγραφή η οποία είχε και έναν προσανατολισμό συναισθηματικό. Από την άλλη, θέλω να δώσουμε τα στοιχεία τα οποία εκτιμάται ότι είναι απαραίτητα για τον ήρωα και για την ιστορία, έτσι όπως εσείς σκέφτεστε να την αισθητοποιήσετε σκηνικά. Επειδή η παράσταση στο παρελθόν έχει ανέβει και με γνωστούς σκηνοθέτες και με πάρα πολύ αξιόλογους σκηνοθέτες, μεταξύ των οποίων και ο Γιώργος Λάνθιμος, και γενικότερα είναι πάντα μία παράσταση η οποία απασχολεί πάρα πολύ τους καλλιτέχνες. Θέλω να μας δώσετε κι εσείς κάποια στοιχεία, έστω σαν highlights, του τρόπου με τον οποίο διαχειρίζεστε και αυτόν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα, που είναι ο Πλατόνοφ, αλλά και όλο τον περίγυρο των ηρώων, που είναι πολύ, δεν είναι γύρω-γύρω του, δηλαδή δεν εννοώ ότι είναι περίγυρος περιφερειακά, αλλά είναι όλοι οι άνθρωποι που συντελούν στην αποδόμηση αυτού του ήρωα. Θέλω λίγο να μας μεταφέρετε περίπου το σκηνικό γεγονός περισσότερο. Όχι τόσο πολύ αναλυτικά, όσο αυτό που θα δούμε ίσως.
Αυτό που εγώ έχω σκεφτεί είναι ότι επειδή ότι έχω μιλάει για κοινωνίες, για ομάδες, για κοινότητες και όχι για διάδεση τρίγωνα, εγώ ήθελα να δω αυτή την ιστορία ως μια ιστορία μιας ομαδικής ψυχής. Οπότε οι ήρωές μας είναι μόνιμα παρόντες στη σκηνή.
Ναι.
Όλοι. Ακολουθούν και βηματίζουν την ιστορία του κεντρικού χαρακτήρα, που αυτός είναι ο κεντρικός χαρακτήρας, αλλά το έργο ονομάστηκε Πλατόνοφ, όχι από τον Τσέχοφ, από τους μελετητές, δεν ξέρουμε
τι ήταν το όνομά του.
Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί μπορεί να είναι διάφορα πράγματα. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια όθηση ομάδας όλο αυτό το πράγμα. Το έργο μιλάει για μια κοινωνία και όχι και ο είναι ένας από αυτούς. Και η σκέψη είναι μια μεγάλη γιορτή, γιατί αυτή η συνθήκη, ότι γίνεται μια γιορτή και μαζεύονται στο σπίτι ένα καλοκαίρι. Άρα βρισκόμαστε σε μια γιορτή, η οποία δεν αλλάζουμε τους χώρους, δεν αλλάζουμε τους τόπους, η μία σκηνή για μένα λειτουργεί ως κάθετη, δηλαδή για μένα αναπτύσσεται από ένα σημείο και έπειτα κάθετα η παράσταση, δηλαδή όλοι βλέπουμε τι συμβαίνει και προχωράμε τη δράση, όλοι οι ηθοποιοί πάνω στη σκηνή, όλοι οι χαρακτήρες, και η αποδόμηση έρχεται από το βάρος των δράσεων, των πράξεων, όπως έλεγε και ο Τσέχοφ, ότι οι άνθρωποι δεν καταστρέφονται επειδή δεν κάνουν, αλλά επειδή κάνουν πολλά περισσότερα. Προσπαθώντας αυτοί λοιπόν να επιβιώσουν σε αυτήν την γιορτή, σε ένα περιβάλλον που καταραίει και που υπάρχει από κάτω μια σαφή δυσκολία, μας το δηλώνει από την αρχή της κατάστασης, οι άνθρωποι αυτοί παλεύουν να αγαπηθούν, να ερωτευτούν, να επιβιώσουν, να φύγουν, που είναι αυτά που άνθρωποι. Άρα μιλάμε για μια κοινωνία, είμαστε όλοι πάνω στη σκηνή. Ένας μουσικός παίζει τη μουσική της γιορτής, και μέσα σε αυτόν τον χώρο συμβαίνουν όλα μέχρι που αρχίζει αυτή, όπως σωστά είπατε, η αποδόμηση. Εγώ το λέω, μοιάζει σαν το έργο να διαλύεται και να περνάει σε μια αλλίωση της πραγματικότητας. Σαν να μην ξέρει τι είναι αληθινό και τι δεν είναι.
Ναι, σαν να είναι ένα καλλιδοσκόπιο, μου δίνεται η αίσθηση.
Μπράβο,
Αυτός ο μουσικός είναι επί σκηνής, να αναφερθούμε στον Δημήτρη Χατζηζήση. Χατζηζήσεις που αναφερθήκατε, θα δώσουμε την ταυτότητα της παράστασης. Να επιμείνω λίγο ακόμα στο θέμα αυτό στο οποίο αναφέρεστε σε σχέση με τους ήρωες και με τα ανθρώπινα δεδομένα. Για αυτό το στοιχείο που ο Τσέχοφ πολύ έντονα αναδεικνύει στα έργα του, το στοιχείο το κωμικοτραγικό. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν μελετητές του, ερευνητές όπως ο Στανισλάφσκι που έδωσε μεγαλύτερο βάρος στο τραγικό μέρος, αλλά γενικά ο Τσέχοφ και κατά τη δική σας έρευνα περισσότερο... Πώς συνδυάζει αυτά τα στοιχεία της καθημερινότητας στη ζωή των ανθρώπων που συνδυάζουν την ίδια στιγμή στοιχεία, αν τα δούμε από μία απόσταση, κωμικά και στοιχεία τραγικά. Εσείς αυτό πώς το επεξεργάζεστε σε σχέση με αυτό που προτείνει ο συγγραφέας?
Εμένα αυτό με ρικεί πάρα πολύ. Το πιστεύω πάρα πολύ. Θεωρώ ότι δηλαδή, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς να βλέπω και τα δύο μαζί. Έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε, ότι με την ομορφιά και την ασχήμια, με το... Πάνε μαζί και νομίζω ότι απενοχοποιημένα έχω προσεγγίσει και έχω δει πού οδηγούνται οι χαρακτήρες, και υπάρχουν δράσεις και συμπεριφορές που προκύπτουν και στιγμές που είναι πραγματικά για γέλια. Δηλαδή πραγματικά είναι αστείες και ταυτόχρονα συμβαίνει κάτι που μπορεί να είναι πολύ δραματικό την επόμενη στιγμή, ας πούμε.
Ναι.
Οπότε θεωρώ ότι είναι κάτι που δεν το φοβάμαι, γιατί δεν είναι για να σπάσουμε πλάκα, είναι γιατί έτσι είναι οι άνθρωποι.
Ναι.
Είναι πολύ βασικό αυτό. Mm.
Έτσι είναι στην καθημερινότητά μας, το αντιμετωπίζουμε αυτό.
Ναι, ναι.
Και ίσως και μέσα από αυτό προχωρούμε κιόλας και μπορούμε να λιάνουμε και τις αιχμές που υπάρχουν. Ναι. Τώρα να δώσουμε τα στοιχεία της παράστασης και τους συνεργάτες σας.
Βεβαίως. Λοιπόν, η παράσταση θα πεθεί καταρχήν στο Θέατρο Θυσίων από 16 Οκτωβρίου, κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, στις 9. Η σκηνοθεσία είναι και η διασκευή είναι δική μου. Οι ηθοποιοί που παίζουν είναι ο Κωστής ο Καλυβρακάκης, ο Αντώνης ο Χρήστου, ο Ντίνος ο Ποντικόπουλος, ο Στέλιος ο Θεοδόρου, η Νίκη Βακάλη, η Νικόλη Δημητρακοπούλου, η Κατερίνα Ινταλιάνη και η Κλεοπάτρα η Μάρκου. Είναι 8 ηθοποιοί. Ο Δημήτρης ο Χατζηδίσης γράφει και τη μουσική, δεν είναι μόνο εκτελεστής, γράφει. Είναι πρωτότυπη η μουσική δηλαδή. Από εκεί και έπειτα, αυτά έχω να σας πω, είμαστε μια παραγωγή που επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού, και τα υπόλοιπα τα κάνουμε μεταξύ μας, ομαδικά, όλες τις υπόλοιπες, ας πούμε, σκηνικό και διαμόρφωση χώρου κάνω εγώ με την συνεργάτη μου, την Ελένη τη Χαΐνη. Αυτά νομίζω σας τα είπα όλα.
Ναι, μια χαρά. Νομίζω να δώσουμε και κάποια στοιχεία για εσάς, ότι εσείς βέβαια γεννημένοι εδώ στην Αθήνα, Και στο Μόναχο ζήσατε βέβαια και στην Πάτρα, mm-hmm. με σπουδές θεατρολογίας στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεστε mm-hmm. από το 2004 έως σήμερα και ως βοηθός σκηνοθέτης. Επικεντρώνεστε ιδιαιτέρως στη σκηνοθεσία και στην mm-hmm. διασκευή. Και να πούμε ότι την επικοινωνία της παράστασης, βεβαίως, Contact, Μαριάννα Παπάκη, Νόντας Δουζίνας. Mm-hmm. Θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με την διασκευή τώρα, αυτή είναι mm-hmm. και η τελευταία μου ερώτηση, το που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, μια που είστε και θεατρολόγος. Πώς διαχειρίζεστε το θέμα της διασκευής και της παρουσίασης εκ νέου έργων εμβληματικών με έναν καινούριο προσανατολισμό, γιατί πολλά συζητούνται, πολλά λέγονται και με αφορμή mm-hmm. τις παραστάσεις που είδαμε και με τη Μίδια φέτος στην Επίδαυρο, γενικότερα με τα θέματα του επαναπροσανατολισμού, επαναπροσδιορισμού των κλασικών κειμένων του ρεπερτορίου.
Θα σας πω. Εγώ θεωρώ ότι όταν ανεβαίνει μια παράσταση, σκοπός της είναι η επικοινωνία. Η επικοινωνία με τον θεατή. Και ο θεατής είναι ένα πρόσωπο του σήμερα. Εάν θέλουμε μια ειλικρινή επικοινωνία, πρέπει να αναζητήσουμε η λέξη αυτή, η φράση αυτή, η δράση αυτή που συνέβαινε τότε με αυτόν τον τρόπο, που δεν ξέρουμε και με ποιον γιατί δεν ζούσαμε, σήμερα πώς λειτουργεί ως επικοινωνία σε έναν πραγματικό άνθρωπο. Αυτό εμένα μου τα λύνει όλα, δηλαδή ξεκινάω από την επικοινωνία, ότι το θέατρο είναι επικοινωνία. Μπορεί να υπάρχει και ένα θέατρο πιο μουσιακό ή πιο διεκπεραιωτικό. Η δική μου σχέση είναι ότι μαζευόμαστε όλοι μαζί σε ένα χώρο, θεατές, ηθοποιοί, συντελεστές, και παλεύουμε να επικοινωνήσουμε μέσω μιας ιστορίας.
Η οποία είναι συγκεκριμένη.
Είναι συγκεκριμένη, φυσικά.
Δεν φεύγουμε από αυτό. Σε σχέση με την αποδόμηση που πολύ συχνά γίνεται, ποια είναι η γνώμη σας πάνω σε αυτό? Δηλαδή παίρνεις ένα κείμενο και το διαλύεις και ναι. κάνεις ένα καινούριο, το οποίο έχει επίσης ναι. ενδιαφέρον. Αλλά αυτό ναι. πρέπει να είναι καταγεγραμμένο ή όχι?
Εννοώ στο
ιστορικό της παράστασης, από την αρχή ας πούμε, να πεις ότι εγώ κάνω ένα νέο έργο. Ναι. Λέω τώρα, γιατί πολλές φορές
είναι μια πρακτική
αυτό.
Αυτή στο ευρωπαϊκό ναι. θέατρο, γενικά mm-hmm. δηλαδή, συμβαίνει αυτό τα τελευταία πολλά χρόνια, ότι μπορούμε να δούμε ας πούμε το κουκλόσπιτο του Ίψεν και να το δούμε με έναν τρόπο όπου έχει υπάρξει μια απόσταση από το αρχικό κείμενο, αλλά ο σκελετός του κειμένου είναι ναι. εκεί, ο σκελετός ναι. της ιστορίας μπορεί να είναι εκεί.
Δραματουργικά είναι εκεί.
Βέβαια.
Ναι. Βέβαια.
Όμως mm-hmm. μετατοπισμένος σε συνειρμούς σύγχρονους. Mm-hmm. Άλλες φορές πετυχαίνει,
άλλες όχι.
όχι.
Ναι, ναι, βέβαια.
Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν διασκευές στο σήμερα που δεν είναι καλές και δεν λειτουργούν. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως και προσπάθειες που αν κανείς κάνει μια μελέτη και κοιτάξει τη δομή, λειτουργική δομή του πρωτότυπου και την παράσταση που είδε, θα δει ότι έχει γίνει σοβαρή δουλειά
ναι.
και υπάρχει αντιστοιχία. Mm-hmm. Ίσως μας ξενίζει λιγάκι, και ξέρετε μπαίνουμε και σε αυτό το παιχνίδι ας πούμε της αντιδικίας, μας αρέσει πάρα πολύ γιατί έτσι ανάβουν και λίγο τα αίματα. Μπορεί να μας ξενίζει όμως και το ότι μας φέρνει σε μία αμηχανία. Τι είναι το ναι. θέατρο τελικά, νομίζω εκεί mm-hmm. είναι το ερώτημα. Mm-hmm. Και τι σημαίνει σεβασμός το κείμενο.
Ναι.
Σεβασμός στο κείμενο είναι μια αναπαραγωγή του, πιστή, ή το πνεύμα του κειμένου και πώς ταράζει τον άνθρωπο στη σκηνή και επικοινωνείται η ουσία το εδώ και το τώρα με ένα θεατή.
Ωραία. Νομίζω
θέλει μια ισορροπία.
Ναι, αυτό είναι το σημείο.
Ναι.
Εδώ,
θέλει μια ισορροπία.
Ακριβώς. Εδώ νομίζω ότι είναι ακριβώς ο χρόνος. Δυστυχώς θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Είναι η συζήτησή μας πολύ ενδιαφέρουσα.
Ναι, και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ όμορφο.
Εύχομαι καλή επιτυχία και θα παρακολουθήσουμε την παράσταση, αν υπομονούμε. Καλή συνέχεια να έχετε.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.
είμαστε, αγαπημένοι μας φίλοι, στο πρώτο πρόγραμμα. Στις συναντήσεις περνάμε αμέσως τώρα, όπως μας έδωσε το OK ο Θάνος Τσιμέκας, να περάσουμε στο επόμενο θέμα, γιατί έχουμε την εκλεκτή μας καλεσμένη εδώ. Με πολύ χαρά υποδέχομαι την κυρία Μαργαρίτα Βαλαμάγκα Καλογύρου, η οποία είναι νομικός δικηγόρος, έχει διατελέσει δικηγόρος, θα μας τα πει εκείνη βέβαια αν ασχολείται ενέργα με αυτό, καλλιτεχνική διευθύντρια του πολιτιστικού χώρου Αγγέλων Βήμα, ενός πολύ γνωστού καλλιτεχνικού χώρου, ο οποίος κάθε χρόνο συγκεντρώνει πάρα πολύ μεγάλο κοινό, το οποίο το παρακολουθεί ανελιπώς τον χώρο, με αφορμή την υποδοχή της 19ης καλλιτεχνικής περίοδου του βίου του. Αναφερόμαστε λοιπόν στον καλλιτεχνικό προγραμματισμό Νοεμβρίου 23 και Μαΐου 24. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει η εκλεκτή μας καλεσμένη. Την υποδέχομαι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, γεια σας, κυρία Βαλαμάγκα.
Καλησπέρα, γεια σας. Πολύ πολύ λυπάμαι που θα σας διορθώσω και για τα δύο. Γιατί δεν είμαι δικηγόρος πια.
Α, εντάξει. Το είπα αυτό όμως, θα μας τα πείτε εσείς στη συνέχεια. Ωραία.
Έκανα ενεργή δικηγορία για πολλά χρόνια. Και πολύ δραστήρια δικηγορία έκανα. Για 10 χρόνια η δικηγορία αυτή συνυπήρξε με τη ζωή μου στο Αγγέλων Βήμα και με τη δημιουργία του Αγγέλων Βήμα. Τώρα να σας πω και την αλήθεια.
Ξεκινήσατε ως δικηγόρος όταν κάνατε το Αγγέλων Βήμα?
Ναι, δούλευα ως δικηγόρος για 10 χρόνια έχοντας ταυτόχρονα και το Αγγέλων Βήμα.
Ναι.
Βέβαια, εγώ δεν μπορώ να διεκδικήσω τον τίτλο του καλλιτεχνικού διευθυντή και της καλλιτεχνικής διευθύντριας. Έχω βρει ένα δικό μου όνομα και αυτό απηχεί αυτό που κάνω, δηλαδή είμαι Αγγέλων Βλήμα.
Εντάξει, μας βάλατε σε ένα περιβάλλον αμέσως.
Ναι.
Έχει ενδιαφέρον αυτό.
Καλό να παραμείνετε.
Θα παραμείνουμε, γιατί αφού είστε εσείς και μας μιλάτε για αυτό, βέβαια. Βέβαια πρέπει να πω ότι η κυρία που κάνει την επικοινωνία σας, η Μαρίκα, η Αρβανιτοπούλου, είναι εξαιρετική. Επιμένει στον όρο καλλιτεχνική διεύθυνση, ίσως γιατί αντιλαμβάνεται ότι αυτός ο χώρος για να λειτουργήσει τόσο καλά τόσα χρόνια, από το 2006 ή από το 2004, θα μας πείτε εσείς ακριβώς, θα σας δώσω το λόγο να μας δώσετε αυτή την ιστορία, είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένος και επικεντρωμένος, κυρία Βαλαμάγκα μου, και αυτό απαιτεί μία διεύθυνση.
Τι απαιτεί?
Απαιτεί μία διεύθυνση οργάνωσης.
Να σας πω τώρα ότι εγώ οφείλω το ότι κάνω στο Αγγέλων Βήμα στην προϋπηρεσία μου στη δικηγορία.
Μα είναι σαφές αυτό, νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε.
Η οποία με δίδαξε προφανώς, βέβαια, έτσι τέλος πάντων, ανταγωνιστικότητα, αλλά η ανταγωνιστικότητα είναι ένα πολύ θετικό πράγμα εκεί μέσα. Δηλαδή εμείς απλώς κάνουμε τη δουλειά μας όσο μπορούμε καλύτερα, δεν ανταγωνιζόμαστε κανέναν. Και επίσης με έμαθε λίγο πολύ να ψάχνω η δικηγορία. Λίγο πολύ δηλαδή, έψαχνα για νομολογία και τώρα ψάχνω για...
Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ναι. Γιατί είναι πολύ δύσκολο, εντάξει, γιατί αυτός ο χώρος τώρα, γιατί πρέπει να τα πούμε και αυτά, γιατί βρίσκεται σε ένα εμβληματικό σημείο στη Σετοβριάνδου, μια περιοχή η οποία θα μας τα πείτε εσείς, σας δίνω το έναυσμα τώρα για να μην μιλάω εγώ.
Μου έχετε πάλι πολλά και δεν ξέρω αν θα τα θυμηθώ.
Θα τα θυμηθούμε όλα, τώρα πολύ γρήγορα θα τα πούμε, γιατί επειδή είναι εκεί σε αυτό το σημείο. Και επειδή είναι ένας χώρος ο οποίος αναπτύχθηκε από το μηδέν, γιατί αγοράστηκε ένας χώρος εκεί, ένα κτίριο, έχει διαμορφωθεί πραγματικά μία κατάσταση εκεί, και καλλιτεχνική και πολιτιστική, γιατί γίνεται και μουσικές παραστάσεις και θεατρικές και γενικότερα
και εικαστικές.
Ο οποίος είναι δύσκολο να δημιουργηθεί και να γίνει και σε ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της Αθήνας. Οπότε εγώ τώρα, είναι και 42 μέχρι και 55, σας δίνω το λόγο, δεν θα μιλήσω, για να δούμε
λοιπόν,
τι θα πούμε.
Για να σολάρω, μην περιμένετε. Όχι, θα μου θυμίζετε πράγματα. Εγώ εκείνο που έχω να σας πω είναι το εξής, ότι ο χώρος αγοράστηκε για να γίνει ένας χώρος για θέατρο, μουσική, εικαστικά. Αυτό ήταν το πλάνο. Και ήμουνα πάρα πολύ τυχερή, γιατί η Μέρη Τσουβαλάκη, η οποία, Τσουβαλίδου, συγγνώμη, η οποία τέλος πάντων εκείνο τον καιρό έτυχε να ξέρει ότι πουλιέται,
Τέλος πάντων με βοήθησε και αγοράστηκε από τη σκάλα. Δηλαδή ούτε καν είχα μπει μέσα όταν αγοράστηκε. Απλούστατα, ναι, διότι έφταναν τα χρήματα τα οποία είχα για να το,
για να αγοράσω. Ναι.
Τίποτα άλλο. Πέρασαν 4,5 χρόνια κονταροχτυπήματος με την γραφειοκρατία για να το αποκαταστήσουμε.
Αλλά εσείς ως νομικός μπορούσατε, είχατε τα στάμινα να το αντιμετωπίσετε.
Εγώ, κοιτάξτε, μη με λέτε νομικό, γιατί έκανα μόνο μία συγκεκριμένη ειδικότητα στη νομική μου ζωή και αυτή δεν μου δίνει γενικής δικηγορίας εποπτεία, καταλάβατε. Ναι. Οπότε είμαι τούβλο, δηλαδή αν είναι να αγοράσω κάτι ρωτάω δικηγόρο, πώς να σας πω. Λοιπόν, τέλος πάντων, η ουσία είναι μία, ότι ο Γιώργος Τουμπάνος και η Λιτό Τσουκαλά, τέρατα, πολύτιμα πλάσματα, πολύτιμα. Ο Γιώργος δυστυχώς μας έφυγε νωρίς. Έφτιαξαν αυτό το πράγμα μέσα σε 14 μήνες, παρέα μαζί, τρέχαμε και σαν τους τρελούς.
Πολύ ωραίος χώρος όμως, πολύ
ωραίος. Έγινε και έγινε ένα όμορφο πράγμα. Έγινε ένα όμορφο πράγμα, δόξα τω Θεώ, ναι. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι εκεί πέρα μέσα γίνονται πολλά πράγματα για τα οποία πολλοί κόσμος δεν ξέρει ότι γίνονται καν. Δεν έχουμε τους μηχανισμούς και δεν έχουμε και την οικονομική δυνατότητα να τα προβάλλουμε όσο θα τους έπρεπε.
Ναι.
Όμως, για να σας το πω έτσι πολύ χονδρικά, και μην νομίζετε ότι λέω ψέματα, γιατί δεν λέω ψέματα, εκεί μέσα από τότε που ξεκινήσαμε στις 13 Οκτωβρίου του 2005 έχουν γίνει πάνω από 300 θεατρικές παραστάσεις. Ναι. Πάνω από 200 μουσικές παραστάσεις και έχουν γίνει και πάνω από 100 τόσες εικαστικές δραστηριότητες, εκθέσεις, χάρη στην πολύτιμη βοήθεια της Ρεγκίνας Αργυράκη, που είναι καθηγήτρια APC, και εκεί μας έχει φέρει εξαιρετικά πράγματα και έχουμε δείξει στην γκαλερί μας. Λοιπόν, τέλος πάντων, εκεί σε αυτό το θέατρο, σε αυτόν το χώρο, γίνανε τρεις καινοτομίες, οι οποίες καινοτομίες νομίζω γίνανε επειδή εμένα στο κεφάλι μου υπήρχε η ανάγκη και τέλος πάντων είπα γιατί όχι. Η μία ανάγκη ήταν να μην κάνουμε ρεπερτόριο τυχαίο, ρεπερτόριο τυχαιότητας, τι πιστεύουμε ότι μπορεί να πάει καλά, αλλά να βρίσκουμε ένα θέμα που αφορά την κοινωνία και πάνω σε αυτό το θέμα να κάνουμε, να χτίζουμε το ρεπερτόριό μας. Αυτό ξεκίνησε και είδα ότι προχωρούσε. Βέβαια, επειδή δεν υπήρχαν χρήματα για να το κάνει κάποιος άλλος, το έκανα εγώ.
Μισό λεπτό, να δω κάτι πάνω σε αυτό. Έτσι, μόνο μία μονοκονδυλιά, γιατί όταν διάβαζα αυτό, το βρήκα πολύ ενδιαφέρον αυτό που αναφέρεστε σε αυτό το σημείο. Υπάρχει κάποια ομάδα, το αναλάβατε εσείς εξ ολοκλήρου, γιατί είναι δύσκολο έργο να επιλέξετε και συγγραφείς και χώρες και θέμα, θεματική ενότητα. Αυτό πώς το διαχειριστήκατε, έχετε κάποιους συμβούλους?
Όχι.
Άρα είναι έτσι όταν, η προσωπική
όταν,
εκτίμηση.
Όταν καταλήγω κάπου, το λέω σε κάποιους ανθρώπους που έχω εμπιστοσύνη. Ένας άνθρωπος που έχω τυφλή εμπιστοσύνη, γιατί είναι ο πιο ευφυής και γνώστης άνθρωπος που γνωρίζω, είναι η Ρεγκίνα Αργυράκη, που σας είπα και προηγούμενος και την αγαπάω πολύ. Λοιπόν, τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι όχι, αυτά γίνανε από το κεφάλι μου και τα κυνήγησα και μόνη μου και τα έκανα και μόνη μου.
Ωραία.
Φαίνεται ότι κάπου στις πέτυχε. Είναι αυτό που είπα, ότι κάποτε κοίταζα νομολογίες και τώρα κοιτάζω έργα, κάπως έτσι.
Ναι.
Μεθοδικότητα και πειθαρχία ίσως χρειάζεται σε αυτό το πράγμα.
Και πάθος, θα έλεγα εγώ. Και πάθος.
Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι η μία καινοτομία μας ήταν αυτή και αφού αυτή άρχισε να προχωρεί, μετά προέκυψε σαν φυσιολογική ανάγκη η δεύτερη καινοτομία, που ήταν οι χώρες αναφοράς. Δηλαδή, για ποιο λόγο να μην ξέρει ο Έλληνας πια το θέατρο της Νοτιοαφρικής ή του Ισραήλ ή της Κίνας ή της Ινδίας ή της Ιαπωνίας. Και άντε από εκεί λοιπόν, το Αγγέλων Βλήμα που λέγαμε, άρχισε να ψάχνει χώρες που εκείνη την στιγμή έτυχε να το ενδιαφέρουν το Αγγέλων Βλήμα, και ας πούμε η Μαλαισία. Βρέθηκε ένα έργο εξαιρετικό, το οποίο ανεβάστηκε, το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά. Μετά βρέθηκαν έργα από την Νότια Αφρική, εξαιρετικά έργα, τα οποία δεν ξέρω. Αυτούς τους συγγραφείς δεν ξέρω αν θα τους βλέπαμε.
Αν θα τους ακούγαμε καν.
Φάνηκαν, ναι. Ο Μάικ Βανγκράν, ας πούμε, ο οποίος έχει γράψει μια εξαιρετική... είναι τριλογία, αλλά είναι μία παράσταση. Είναι το «Όταν τα χελιολιδόνια κλαίνε, φύγει το θέμα».
Κάνετε και τη μετάφραση, βέβαια, σε αυτό
το
έργο, έτσι, από τις εκδόσεις «Εγώ καιρός».
Όσο βρίσκω, τα μεταφράζω μετά.
Ναι.
Mm-hmm. Ξέρετε γιατί? Όχι γιατί δεν υπάρχουν οι μεταφραστές ή γιατί εγώ είμαι ο ξερόλας και το κάνει, αλλά όταν τα ψάχνω γίνεται τόσο έντονη η εμπλοκή μου με αυτό το πράγμα κάθε φορά. Και όπως τώρα ας πούμε που έχουμε την Αλγερία με τον Αμπτελκαντέρα Λουλά, mm-hmm. ο οποίος είναι 30 χρόνια πεθαμένος, και όταν λέμε πεθαμένος εννοούμε δολοφονημένος ο άνθρωπος, mm-hmm. Διάβασα για αυτόν τον άνθρωπο βρίσκοντας το έργο και μετά μπήκα τόσο πολύ σε όλη την ιστορία και ήταν σαν να ήταν δικό μου πράγμα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν με πιστεύετε.
Βεβαίως, από αλήτως. Είναι πολύ λογικό και είναι μια πολύ δημιουργική διαργασία στο σύνολό της.
Νομίζω πως ναι. Εμένα με ικανοποιεί πάρα πολύ, με γεμίζει, μου δίνει χαρά, μου δίνει κίνητρο και μου δίνει...
Από τι γλώσσα και... μεταφράζεται, κυρία Δαλαμάγκα?
Αυτά μόνο τα από, αγγλικά κείμενα... από αγγλικά. Μιλάω και γερμανικά, αλλά μόνο από τα αγγλικά
ναι.
μεταφράζω.
Ωραία. Ναι. Αυτά ναι. τα κείμενα, γιατί αυτά υπάρχουν και στο εμπόριο, μπορεί κανείς να προμηθευτεί και τα βιβλία για να ανατρέξει, γιατί το ένα που μας αναφέρατε για τα χελιδόνια είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ εξαιρετικά ενδιαφέρον. Τώρα τι να πρωτοπούμε, να μην κλέβω χρόνο. Τώρα να πούμε για το πρόγραμμα αυτό το φετινό, γιατί όλα αυτά τα προγράμματα που κάνετε είναι πολύ ενδιαφέροντα για να κάνουμε αναφορές, όπως η υπόθεση Παραντάιν, ας πούμε.
Τριών ειδών πράγματα. Ναι. Είναι η φετινή.
Δώστε μας τα στοιχεία, γιατί πλησιάζουμε ναι, ναι, ναι. στην ολοκλήρωση. Έχουμε ναι. περίπου 10 λεπτά χοντρικά. Mm-hmm. Οπότε...
Α, θα προλάβω.
Οπότε τα λέμε πολύ
λοιπόν
γρήγορα.
Έχουμε λοιπόν τη φετινή μας θεματική ενότητα, η οποία έχει 4 έργα. Mm. Και είναι πάνω στην έννοια του vintage, δηλαδή βρέθηκαν έργα που αγαπήθηκαν και είναι έργα παλαιάς κοπής και mm. αυτά τα έργα τα παρουσιάζουμε. Το ένα είναι η υπόθεση Παραντάιν, mm. σε σκηνοθεσία Τέξη Κουτσόρη, το άλλο είναι το Σικάγο, το οποίο το φέρει η περίπτωση και το σκηνοθετώ εγώ, mm. Το άλλο είναι η Ελισάβετ γυναίκα από σύμπτωση του νομπελίστα του Ντάριο Φω, mm. που το σκηνοθετεί η Μέη Σεβαστοπούλου, εξαιρετική.
Ναι, η αγαπημένη μας Μέη. Βέβαια.
Και επίσης έχουμε σε επανάληψη, γιατί υπάρχει κόσμος που θέλει ακόμα να το δει, mm-hmm. τα Ανατολικά της ΕΔΕΜ του νομπελίστα του Τζον Στάινμπεκ, σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία της Ανδρονίκης της Αυτελιώτη, που είναι συνεργάτης τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, αυτό είναι το περιεχόμενο, το ψαχνό, ας πούμε, της θεματικής μας ενότητας. Ναι. Μετά έχουμε τη χώρα αναφοράς που σας είπα, που mm-hmm. βρήκαμε την Αλγερία και που σας είπα ήδη ότι εκεί υπάρχει ένα έργο του Αμπτελκαντέρα Λουλά που mm. λέγεται «Ιστορίες για ανθρώπους γενναιόδωρους». Αυτός ο άνθρωπος έγραψε παράλληλους μονολόγους. Αυτοί οι παράλληλοι μονόλογοι ενώθηκαν σε ένα έργο και πάρα πολύ ζωντανό και πάρα πολύ φυσικό θέατρο με τα όλα του είναι αυτό, mm-hmm. Το οποίο θα το παρουσιάσουμε γύρω στο Γενάρη, Φλεβάρι, εκεί περίπου.
Ναι.
Και μετά είναι το musical, εδώ είναι η πλάκα. Πέρσι με αφορμή το βιβλίο της Τέτης Σόλου, που το κάναμε πέρσι παράσταση, ο τίτλος ήταν «Πόρνες στα βούρλα» ή «Κάτι να μείνει από μένα». Εκεί φυτεύτηκε ότι γιατί να μην κάνουμε και ελληνικό musical. Και τέλος mm-hmm. πάντων πήγε αυτό πάρα πολύ καλά και ήταν και πάρα πολύ ωραίο και χάρη στο κείμενο mm-hmm. βέβαια και όλα αυτά τα πράγματα. Και φέτος έγινε μια ανορθοδοξία. Δηλαδή έχουμε ένα musical που λέγεται «Απόψεις του Πανάγαθου» και είναι ο Πανάγαθος που πλήττει και αποφασίζει, μια και δεν έχει τηλεόραση, να φέρει δύο τραγουδιστές, τη Μαρή Κανίνου και τον Νίκο Γούναρη, και όταν σκέφτεται ότι αυτοί είναι αντίπαλοι, γιατί ο ένας είναι του λαϊκού και ο άλλος είναι του ελαφρού, μπορεί να σφαχτούν και αυτός να περάσει καλά γιατί θα γελάει. Τέλος πάντων, έτσι ξεκινάει μια ιστορία. Mm-hmm. Και εκεί μπαίνει από μόνη της, χωρίς να την έχει καλέσει ο Πανάγαθος, και η κυρία Ευαγγελία Μαργαρώνη, η πιανίστα του Τσιτσάνη, και του αναποδογυρίζει, του Πανάγαθου τα αναποδογυρίζει.
Ναι.
Και τέλος πάντων γίνεται ό,τι γίνεται.
Ωραία.
Αυτά. Αλλά δεν θέλω να ξεχάσουμε να πούμε και για τα σεμινάρια, τα δωρεάν.
Ναι, αυτό
που
είναι πολύ βασικό.
Mm-hmm. Τα οποία συγκεντρώνουν έναν κόσμο πάρα πολύ πολύτιμο για μας. Mm-hmm. Κάνουμε όλο και περισσότερα. Φέτος η Όλγα Ζηρό, η οποία είναι μια εξαίρετη εικαστικός και εκπαιδευτικός επίσης, συνεχίζει για τέταρτη χρονιά σε νέα σειρά, δεν λέει τα ίδια πράγματα, είναι ανεξάντλητη η Χριστιανή αυτή. Και μετά η Ιβόνη Σχέμου, με την οποία η Ιβόνη ξεκινήσαμε μια συνεργασία, γιατί ήρθε κάποια στιγμή εκείνη στο χώρο, Συνεργαστήκαμε εξαιρετικά με ενορχιστρώσεις της Πόρνας Σταβούρλα και συνεχίζουμε και φέτος, γιατί κάνει πάλι τις ενορχιστρώσεις στο musical, κάνει και την κυρία Μαργαρόνη.
Ωραία.
Ναι. Όμως κάνει και το σεμινάριο, το μουσικό, γιατί εμείς θα κάνουμε κάποια στιγμή χοροδία και άμα θέλετε πιστέψτε το.
Βεβαίως και το πιστεύουμε και χαίρομαι πολύ που μας το ανακοινώνετε. Έχουμε περίπου 2 λεπτά. Πριν κλείσουμε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή αυτό το πρόγραμμα είναι εντυπωσιακό και επειδή συζητήσαμε το θέμα του πώς το εισπράτετε, πώς το ενστερνίζεστε και τα λοιπά, θέλω να σας ρωτήσω, σκέφτεστε καθόλου το κοινό που θα έρθει ή είναι κάτι πρωτογενές σε σχέση με το καλλιτεχνικό? Έτσι επιγραμματικά πρέπει να απαντήσετε λίγο.
Μία λέξη γιατί... θα σας απαντήσω όχι.
Ναι.
Όχι και ποτέ.
Δηλαδή σε σχέση με το τυράζ, ας πούμε, τα εισιτήρια που θα
όχι
κοπούν.
Όχι και ποτέ, σας το ξαναλέω, και όσο πιο έντονα γίνεται.
Βγαίνει όμως το πρόγραμμα.
Πολύ.
Αυτό είναι το ενδιαφέρον.
Βγαίνει. Και να σας πω κάτι που με άφησε εμένα άναυδη. Πέρυσι έρχονταν όλο και νεότεροι άνθρωποι. Και επειδή κάποια στιγμή εγώ στεκόμουν στην πόρτα, έρχονταν οι νέοι άνθρωποι, δεν ξέρω από πού είχαν μάθει ότι εγώ έχω οποιαδήποτε σχέση με το χώρο, και μου έλεγαν σας ευχαριστούμε.
Πολύ
και
ωραία.
Εγώ είχα μείνει ξερή.
Πολύ, μα αυτό μας χαροποιεί πολύ, όταν ακούμε για νέους ανθρώπους που μπαίνουν σε τέτοιους χώρους.
Φόλ,
τέλεια.
Σας λέω το 50% και πάνω.
Μπράβο,
και εγώ είχα μείνει ξερή.
Μπράβο, κυρία Δαλαμάγκα. Εύχομαι τα καλύτερα.
Εγώ να δείτε.
Τώρα, δώστε μας έτσι 2 στοιχεία για τα highlights για να έρθουν οι ακροατές μας να σας παρακολουθήσουν.
Θα το Φριάνδου 36, πίσω από το Εθνικό Θέατρο Τσίλερ. Παίζουμε, αν θέλουν μπορούν να δουν στο angelonvima.gr όλες τις ημέρες και τις ώρες, γιατί κάθε παράστασή μας παίζεται 2 μέρες μόνο. Εκτός από την επανάληψη που παίζεται 1 και εκτός από το musical που επίσης παίζεται 1, γιατί φοβόμαστε να το βάλουμε περισσότερο.
Πολύ ωραία. Και με αυτόν τον εκπληκτικό τίτλο που έχετε για το χώρο σας, τον Αγγέλων Βήμα, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να κλείσουμε.
Αγγέλων
Βήμα, λοιπόν.
Είναι Βήμα Αγγέλων, όχι γιατί είναι καλά παιδιά μόνο, αλλά γιατί έχουν να πούνε κάτι.
Ακριβώς. Και γιατί έχουν να μας διακτηνήσουν και κάπου αλλού. Και αυτό.
Αυτό είναι σίγουρο. Είναι ολοκληρωμένη έξοδος με θέατρο, μουσική και εικαστικά κάτω
Ωραία.
Από μια στέγη.
Ωραία. Ωραία, κυρία Δαλαμάγκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Σας ευχαριστούμε όλοι εμείς.
Και εγώ εδώ. Το πρόγραμμα αυτό.
Σας έχουμε ανάγκη.
Σας ευχαριστούμε. Γεια σας.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
Γεια.
From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Be the lighthouse of my dreams. Please forgive all of my sins. In my moonlight avenue, all those years waiting for you. Hope the rain is coming soon. Magic stairway to the moon. Flying high goes my balloon. Flying high my Looney Tune. From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Of my view, shine my moonlight avenue all around.
out shadows of you. Shine my moonshine avenue. Be the lighthouse of my dreams. Please forgive all of my sins. In my moonlight avenue, all those years waiting for you. Hope the rain is coming soon. Magic stairway to the moon. Flying high goes my balloon. Flying high my lonely tune. From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue.
Πρώτο πρόγραμμα.
Sonde.
Πρώτο πρόγραμμα, συναντήσεις. Εδώ είμαστε λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, συνεχίζουμε για άλλη μια ώρα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στο τιμόνι του ήχου, της τεχνικής επιμέλειας και της ροής του προγράμματος στον αέρα. Όλυνα Ξενοπούλου στο μικρόφωνο, στα θέματα, στη μουσική επιμέλεια και στην παρουσίαση, και θα συνεχίσουμε με το επόμενο θέμα μας. Επέλεξα αυτή την εισαγωγή αυτού του εξαιρετικού μουσικού, της μουσικής σύνθεσης του Zbigniew Preissner για το Unification of Europe, γιατί το επόμενο θέμα μας έχει σχέση με την ιστορία της Ευρώπης. Και θα υποδεχτούμε, την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, χαρά και τιμή που θα την υποδεχτώ πολύ σύντομα, την συγγραφέα κυρία Φωτεινή Τομαΐ, η οποία υπογράφει την επιμέλεια της μετάφρασης του σημαντικού βιβλίου του Rohit Majumdar, «Ιστορία της Ευρώπης, από την αναγέννηση μέχρι το τέλος του ψυχρού πολέμου», σε μετάφραση Στέφανου Παπαγεωργίου από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Την υποδέχομαι λοιπόν να μας πει η ίδια για αυτή την έκδοση και να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί της για αυτό το τόσο πολύ ενδιαφέρον θέμα. Λοιπόν, την υποδέχομαι, κυρία Τομαΐ, γεια σας.
Γεια σας.
Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Είμαι πολύ χαρούμενη που σας έχουμε κοντά μας. Πραγματικά, ειλικρινά, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πόνημα αυτό που έχω στα χέρια μου. Ένα πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, πολυσέλιδο βέβαια πρέπει να πω. Δώστε μας εσείς, κυρία Τομαΐ, τα στοιχεία για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας για αυτήν την νέα έκδοση από τις εκδόσεις Παπαζή.
Παπαζήσι. Λοιπόν, είναι μία διαφορετική ανάγνωση, ανάγνωση θα την πω, γιατί ο ίδιος ονομάζει την ιστορία βιβλιοθήκη, δεν τη θεωρεί μία στήρα ακαδημαϊκή πειθαρχία μελέτης, αλλά μία βιβλιοθήκη που ενημερώνεται κάθε μέρα, κάθε χρόνο, κάθε μήνα, με τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο μας. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι πριν να αντιληφθώ ποιος ήταν ακριβώς ο συγγραφέας, που είναι πολύ τάλαντος, πολυμαθής, πολυγλωσσός, πολυεπίπεδος, καταπληκτικός. Είναι νέος άνθρωπος, εγώ από τη γραφή του, ενώ καταλάβαινα ότι επιμελούμενοι επιστημονικά το βιβλίο και τη μετάφραση του Στέφανου, ότι είχα να κάνω με ένα σοφό άνθρωπο, και δεν ξέρω πώς το είχα στο μυαλό μου, νόμιζα ότι ήταν και κάπου στην ηλικία μας. Αλλά αυτός είναι πολύ νέο παιδί.
Ναι, είναι νέος, ναι.
Και ο τρόπος που επέλεξε να αφηγηθεί την ιστορία της Ευρώπης, που εσείς βάλατε το μουσικό κομμάτι αναφερόμενοι, υπονοώντας ή δηλώνοντας το Unification της Ευρώπης, αυτός ουσιαστικά με το βιβλίο αυτό έδειξε πώς η Ευρώπη στο τέλος έμεινε στάχτες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ακριβώς.
Δηλαδή λέει τι είναι η Ευρώπη, ένα έδαφος που διαρκώς διαβρώνεται από φιλοδοξίες, από αλαζονία, από κατακτητικότητα
και ιμπεριαλισμό.
Από ιμπεριαλισμό, και στο τέλος τρώει έναν μεγάλο πόλεμο στην πλάτη και διαλύεται στις τάχτες. Γι' αυτό λοιπόν όταν μιλήσατε για τη μουσική επένδυση που είχατε, αμέσως ήρθε στο μυαλό μου αυτή η σκέψη.
Έχετε λοιπόν δίκιο. Αυτή η μουσική επένδυση, οφείλω να πω, μια που το παρατηρείτε, ότι δεν είναι καθόλου τυχαία. Είναι ακριβώς συμπλήρωμα αυτής της επισήμανσης που κάνατε, γιατί στην ουσία η Ευρώπη ως ως έννοια γενικότερη συμβολισμού και σημειολογία σηματοδοτεί την Ένωση. Και αυτό είναι το στοιχείο το οποίο την ενώνει. Και ποιο είναι αυτό το στοιχείο? Προφανώς είναι η αγάπη. Και μπορεί να ακούγεται απλοποιημένο, αλλά μέσα από μια φιλοσοφική διάσταση και υπαρξιακή που μπορεί να λάβει, δεν είναι καθόλου απλή η έννοια της αγάπης σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά λοιπόν να τα δούμε τα θέματα σε σχέση με το κατά πόσο η Ένωση είναι μια πρόταση και κατά πόσο δεν μπορεί να επιτευχθεί στην πορεία της.
Ναι. Ναι, γιατί οι δυσκολίες είναι πολλές, ο πολιτισμός δείχνει να είναι ενιαίος, αλλά τελικά έχει τις ιδιαιτερότητές του στα στα διάφορα κράτη, και το κύριο το οποίο διαφοροποιεί τα πράγματα είναι οι φιλοδοξίες των κρατών, ειδικότερα αναφέρομαι στην φιλοδοξία του γερμανικού έθνους, που πάντοτε ήθελε έναν ηγεμονικό ρόλο στην Ευρώπη και που στάθηκε και η αφορμή των δύο πολέμων ουσιαστικά, και του πρώτου και του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω το εξής. Αυτό το νέο το παιδί ουσιαστικά αποφάσισε να γράψει την ιστορία της Ευρώπης, γιατί ενώ του ήταν ελκυστική οι δύο φορές το μήνα επίσκεψη που το έκανε με τον παππού του στο μουσείο της Καλκούτας όπου ζούσε.
Είναι Ινδός.
Όταν ήταν Ινδός, μέλος της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Και έχει σημασία αυτό και γιατί το λέω τώρα, με αυτό που θα σας πω αμέσως μετά. Αυτός λοιπόν, όταν ήρθε η ώρα σαν μαθητής να πάει στο σχολείο να διαβάσει μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια την ιστορία, απογοητεύτηκε πάρα πολύ. Γιατί δεν ήταν η ιστορία που περίμενε να μάθει, και λέει, τι είναι η ιστορία? Εάν η αφήγηση είναι τέχνη, τότε η ιστορία είναι σπουδαιότερη αφήγηση. Και στην αφήγηση της ιστορίας που έβλεπε στα σχολικά εγχειρίδια, δεν ήταν καθόλου αυτό το οποίο περίμενε. Τι κάνει λοιπόν αυτός? Ουσιαστικά στα 14 κεφάλαια με τις ενότητες που περιλαμβάνει το κάθε κεφάλαιο, βάζει ένα χρονολογικό πίνακα στην αρχή, ώστε να ξέρει ο αναγνώστης πότε έγινε η τάδε μάχη και ποιος την έκανε και ποιος έχασε και ποιος κέρδισε. Αλλά ουσιαστικά μέσα στην αφήγησή του συνδέει τα γεγονότα, συνδέει αυτό που γίνεται στη Βρετανία με αυτό που γίνεται στη Γαλλία, με αυτό που γίνεται στη Γερμανία. Και όπως λέει ο ίδιος, αυτά που ήταν ασύνδετα και που δεν τα καταλαβαίνει κάποιος που διαβάζει ιστορία, έρχεται εκείνος και τα ενώνει. Και αυτό που θέλω να τονίσω σε σχέση με την υπηκότητα του Βρετανού ως κράτος της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, ουσιαστικά που ήταν τότε η Ινδία, είναι ότι αναγνωρίζει, και είναι πολύ γενναίο αυτό από την πλευρά του να το κάνει, δουλεύοντας πια τώρα στη Βρετανία, στο Πανεπιστημίο του Birmingham, όντας μέλος του Royal Shakespeare Theatre κτλ., είναι ότι λέει ότι έγινε και γίνεται στη Γαλλία είναι η σπονδυλική στήλη των γεγονότων που εκτυλίχθηκαν στην Ευρώπη. Αναγνωρίζει στη Γαλλία την υπεροχή του πολιτικού της συστήματος, του ακαδημαϊκού του πνεύματος και του πολιτιστικού πνεύματος, του πολιτισμικού της πνεύματος. Δεν δίνει τα πρωτεία στη Βρετανία.
Ωραία. Παρά το γεγονός ότι είναι ερευνητής ιστορίας και ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ και εξεταστικός και εξεταστής του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, παρόλο που έχει δηλαδή μία ουσιαστική θέση, έχει αυτή τη δυνατότητα να μπορεί να προβάλλει και να μας παρουσιάσει στοιχεία τα οποία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για μας, και χαίρομαι που μας τα τοποθετείτε. Εγώ θα σας δώσω το λόγο για να κάνετε μία πλήρη ανάλυση, πριν όμως να πούμε δύο στοιχεία ακόμα για τον, αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον Ροχή Μαζουμντάρ, ο οποίος έχει ως αντικείμενο ενδιαφέροντος την ιστορία και την έρευνα της λογοτεχνίας και της φιλοσοφίας. Και τα ενδιαφέροντά του άπτονται στην αρχαία Ινδική φιλοσοφία, στην Ευρωπαϊκή, στην Αναγέννηση, στους πολέμους, στην ιστορία των πολέμων και κυρίως στην Ινδία. Είναι ένας πολυσχηδής και πολυεπίπεδος ερευνητής, ο οποίος πραγματικά μας τον συστήνεται, είναι εξαιρετικό τον ενδιαφέρον όλων μας έτσι προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να σας ρωτήσω πριν συνεχίσουμε για να μας δώσετε αυτό, καθ' αυτό το βιβλίο, τα στοιχεία του. Εσάς ως επιμελήτρια όλης αυτής της μετάφρασης και της έκδοσης, τι είναι αυτό το στοιχείο που είδατε και σε σχέση, όπως αναφερθήκατε και με τον Στέφανο, τον μεταφραστή, και σε σχέση τον κύριο Παπαγεωργίου, και σε σχέση εσείς, ποιο είναι αυτό το στοιχείο που είδατε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να επικοινωνηθεί σήμερα σε σχέση με ένα τόσο νευραλγικό θέμα, γιατί η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει θέματα, υποφέρει, υποφέρουμε. Οπότε να δούμε λίγο αυτά τα στοιχεία. Τι είναι αυτό το στοιχείο που θεωρήσατε ότι έχει πολύ ενδιαφέρον με αυτό το συγγραφέα?
Η συναρπαστική του γραφή, δηλαδή κάνει την ιστορία συναρπαστική. Δεν μπορείς να αφήσεις το βιβλίο από τα χέρια σου.
Ναι.
Το κριτικό του μυαλό λέει ότι στην εποχή μου δεν είχαμε ίντερνετ. Και τα βοηθήματα ήταν ακριβά για να τα αγοράσει κανείς.
Και είναι τόσο νέος
και εγώ προσπαθούσα μόνος μου να συνδέσω τα ασύνδετα. Και μάλιστα λέει κάπου ότι η ιστορία σαν αφήγηση διακρίνεται στη λαϊκή που είναι πολύ ελκυστική. Δηλαδή κάθεται ο παππούς μας και μας λέει τι έζησε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, πώς πεινάσανε, πώς ψάχανε. Και υπάρχει και η ακαδημαϊκή της εκδοχή. Αλλά οι σπουδαστές της ιστορίας, που είναι και υπεύθυνοι της τεκμηρίωσης, πρέπει να έχουν αναπτύξει αντικειμενική άποψη, ώστε και ένα κριτικό μάτι για να αναζητήσουν τι όντως συνέβη ανάμεσα στην αφήγηση του παππού.
Πώς μπορεί αυτή η αντικειμενική άποψη να επιτευχθεί μεταξύ του παππού και της ακαδημαϊκής?
Ναι, λέει, για να κατανοήσει κανείς τα επάνω στην ιστορία, πρέπει να μελετήσει προσεκτικά πρώτα τα κάτω της ιστορίας.
Μπράβο.
Και το πολύ ενδιαφέρον που λέει είναι ότι όσο τα λιοντάρια δεν έχουν τους δικούς τους κυνηγούς, τότε την ιστορία θα τη λένε πάντα και θα τη γράφουνε οι κυνηγοί των λιονταριών.
Ναι, ναι.
Αλλά ο ιστορικός, ο αντικειμενικός, ο σπουδαστής της ιστορίας θα συντάσσεται πάντοτε με την πλευρά της εκδοχής του λιονταριού, επειδή απλούστατα όλοι οι άλλοι θα μιλούν από την πλευρά του κυνηγού.
Εσείς θεωρείτε ότι αυτό είναι και λίγο συντηρητικό? Γιατί πολλές φορές μας κατηγορούν σε σχέση με το συντηρητισμό αυτής της άποψης. Εδώ ακούγεται πολύ ευρύτατα αυτό.
Όχι, πιστεύω ότι είναι το τελείως αντίθετο. Επίσης, δείτε ποια είναι η γνώμη του για την ιστορία. Η ιστορία, λέει, δεν είναι νεκρή επιστημονική πειθαρχία. Είναι ζωντανή, ισχυρή, συγκλονιστική, βαθιά ενοχλητική και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, ακριβώς επειδή είναι ενοχλητική. Και ενώ τα σχολικά εγχειρίδια δίνουν μία και μόνο γραμμική οπτική, αυτά είναι που κάνουν την ιστορία νεκρή. Και αυτός ακριβώς κάνει το αντίθετο. Μέσα από πολλαπλές οπτικές γωνίες θέλει να αποδείξει ότι η ιστορία είναι διαφορετική και θέλει να κάνει το κοινό του να αναπτύξει την κριτική του, την κριτική του σκέψη και να μπορέσει και ο ίδιος να την ερμηνεύσει. Απόδειξη ότι στο τέλος του βιβλίου έχει ένα παράρτημα που βάζει ερωτήσεις στον αναγνώστη. Είναι καταπληκτικός ο μικρός. Δηλαδή βάζει ερωτήσεις και περιμένει να του απαντήσεις. Εγώ αυτό δεν το έχω ξαναδεί σε άλλο βιβλίο. Αφήνω την ποικιλία των χαρτών, των εικόνων.
Είναι ένα εγχειρίδιο μελέτης για σπουδαστές και
ακαδημαϊκούς. Δηλαδή εγώ δεν έχω διαβάσει άλλο τέτοιο βιβλίο.
Τώρα πάμε στο βιβλίο, λοιπόν. Το έχω μπροστά μου. Ευχαριστώ θερμά τις εκδόσεις Παπαζήσι που μας το χάρισαν αυτό. Και τώρα να δούμε τώρα, αγαπητή μου κυρία, θέλω να σας δώσω το λόγο να μας εξηγήσετε ακριβώς τι συμβαίνει στο βιβλίο. Τι είναι αυτά τα στοιχεία που θέλουμε να δούμε?
Πάει, την ξύνει την επιφάνεια και πάει κάτω. Ασχολείται ακόμα και με τις αδυναμίες των πρωταγωνιστών της ιστορίας, των μεγάλων μοναρχών, των μεγάλων φιλοσόφων του διαφωτισμού, μελετάει την οικογενειακή και προσωπική του ζωή και πώς αυτή έχει επηρεάσει το έργο τους. Δηλαδή αυτά που διάβασα ειδικά για τον Βολτέρο, μπορεί να είχα διαβάσει 100 φορές για τον Βολτέρο σε 100 διαφορετικά βιβλία, αλλά εγώ δεν ήξερα ότι ο Βολτέρος είχε φυλακιστεί ήδη 2 φορές στη Βαστήλη γιατί κατηγόρησε για αιμομιξία τον Δούκα που ήταν ο αντιβασιλέας, όσο ο Λουδοβίκος ο 15ος ήταν μικρός, ότι κοιμόταν με την κόρη του και έμεινε 2 φορές στη Βασίλη.
Είναι γνωστές αιμομιξίες, ναι, βέβαια.
Και όταν την τρίτη φορά ήταν να ξαναμπεί, γιατί έγραψε επιστρέφοντας από την Αγγλία το Le Lettre Anglaise, σηκώθηκε και έφυγε γιατί τον κυνηγούσαν οι καθολικοί και η εκκλησία. Και εκεί, ζώντας στην αγγλική εξοχή, έγραψε τα περισσότερα έργα του ως εραστής της Μαρκισίας Ντεσετελέ. Όσοι έχουν πάει στο Παρίσι ξέρουν και τη γνωστή στάση του μετρό στο Παρίσι, Ντεσετελέ, η οποία ήταν διάσημη φυσικός και μαθηματικός της εποχής της. Ζήσαν μαζί 10 χρόνια ως εραστές. Αυτός ήταν κακάσχημος εντωμεταξύ. Αυτή ήταν πολύ ωραία γυναίκα. Και όταν χωρίσανε, αυτή έζησε με έναν Γάλλο ποιητή και στο τέταρτο παιδί της πάνω στη γέννα πέθανε. Ναι. Όμως εξακολουθούσε μαζί με τον Βολτέρο να γράφει και να κάνει πειράματα στα εργαστήριά της μαζί του και ήταν μια γυναίκα η οποία τον ενέπνευσε πάρα πολύ. Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως η Εκατερίνη η Μεγάλη της Ρωσίας εκείνη την εποχή είχε ανοίξει την αυλή της και υποδεχότανε τους Γάλλους φιλοσόφους οι οποίοι ήταν κατατρεγμένοι στη Γαλλία, τον Ντιντερό, τον Βολτέρο, και έγραφε ο Βολτέρος. Μα κοίταξε να δεις αν είναι δυνατόν στη χώρα μας που υποτίθεται ότι τα πνεύματα είναι ελεύθερα και μπορεί κανείς να λέει τη γνώμη του καταδιωκόμεθα και οι σκήθες, τους κοροϊδεύει δηλαδή τους Ρώσους, οι σκήθες μας ανοίγουν τις πόρτες τους.
Εξαιρετικό.
Όταν διαβάζει κανείς έτσι την ιστορία, πείτε μου, μπορεί να την ξεχάσει.
Όχι βέβαια. Πάνω σε αυτό λοιπόν, για να συνεχίσουμε, θέλω να σας δώσω το λόγο για δύο στοιχεία τα οποία εκτιμώ ότι θα είχε ενδιαφέρον να τα επικοινωνήσουμε. Αφενός μεν σε σχέση με το εξώφυλλο όπου αναφέρεται η ιστορία της Ευρώπης από την αναγέννηση, θα σταματήσουμε σε αυτό, μέχρι το τέλος του ψυχρού πολέμου. Θέλω να σταθούμε σε αυτό το στοιχείο, ένα αυτό. Και επειδή πριν μας αναφέρατε κάτι, τα θυμάμαι τώρα ένα-ένα, γιατί θέλω και αυτά να τα φίξουμε, σας τα θέτω, να δούμε πώς να τα διαχειριστούμε. Αναφερθήκατε στο ότι παρά το γεγονός ότι η δράση του είναι στη Μεγάλη Βρετανία, δίνει αυτό το άνοιγμα στη Γαλλία και γενικότερα υποστηρίζει όλη αυτή την ιστορική προσέγγιση τη γαλλική. Θέλω να σας ρωτήσω, να κάνουμε και μία αναφορά σε αυτό πιο εκτενέστερη και να δούμε πού αναφέρεται ο τίτλος «Από την αναγέννηση μέχρι το τέλος του ψυχρού πολέμου». Γιατί αυτό είναι στο εξώφυλλο του βιβλίου.
Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα σκεφτεί για να το... Δεν είχα σκεφτεί για να το δικαιολογήσω, αλλά και οι δύο, δηλαδή και η αναγέννηση.
Γιατί μέχρι τον ψυχρό πόλεμο όμως, γιατί μέχρι εκεί, αυτό να δούμε λίγο, γιατί μέχρι εκεί τοποθετείτε. Αυτός το τοποθέτησε εκεί βέβαια,
αυτό ο συγγραφέας βέβαια. Αυτό το τοποθέτησε έτσι, αλλά μέσα στα κεφάλαια μιλάει και για την παγκοσμιοποίηση. Ουσιαστικά γιατί είναι οι δύο μεγάλοι πυλώνες,
Όπου τι ξεκινάει από εκεί και μετά. Ας πούμε ότι εκεί τελειώνει, αλλά τι αρχίζει μετά. Εγώ αναφέρομαι στο ότι ενώ λέμε ότι μέχρι το τέλος του ψυχρού πολέμου το βιβλίο έχει μία σαφή αναφορά σε σχέση με το μετέπειτα, με το επέκεινα, με αυτό που ακολουθεί. Και να δούμε τι είναι αυτό που ακολουθεί μετά τον ψυχρό πόλεμο. Ενδεχομένως είναι μία ανοίξη. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο αυτό.
Νομίζω ότι η αναγέννηση σηματοδοτεί την οικοδόμηση της Ευρώπης, ας το πούμε, της προόδου στην Ευρώπη. Η αναγέννηση είναι πρόοδος.
Βεβαίως, αλλά ο ψυχρός πόλεμος τη σηματοδοτεί.
Και ο ψυχρός πόλεμος, το τέλος του ψυχρού πολέμου, είναι η αποδόμηση.
Και μετά την αποδόμηση τι?
Αυτό είναι το ερώτημα που θα απαντήσω ιστορικό στο μέλλοντος.
Αυτό είναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που θέτει λοιπόν ο εξαιρετικός συγγραφέας που προτείνεται και για μένα είναι πολύ 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 ιδιοφυές αυτό. Είναι θέμα, μεγάλο θέμα.
Δηλαδή έχουμε την δόμηση και την αποδόμηση της Ευρώπης.
Αυτό
γιατί
είναι.
Μου πείτε ότι δεν είναι αποδόμηση αυτό που συμβαίνει σήμερα
αυτό
στην Ευρώπη.
Αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο θέμα.
Ναι.
Τι να πει κανείς, θέλει τώρα
γιατί
μεγάλη
συζήτηση. Η Ευρώπη πώς θα είναι το 2050, το φανταστήκατε? Μία μουσουλμανική Ήπειρος θα είναι.
Α, καλά. Πολύ ενδιαφέρον. Για να το λέτε εσείς αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί το λέτε αυτό? Θέλω να, κυρία Τωμαΐμου, θέλω να μας το... γιατί αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που το καταθέτετε εσείς, που είναι πολύ σοβαρό. Γιατί το λέτε αυτό?
Γιατί η Ευρώπη νοσεί. Γιατί στην Ευρώπη πιο πολλοί είναι αυτοί που πεθαίνουν από αυτοί που γεννιούνται. Η Γερμανία γιατί άνοιξε τις πύλες της, γιατί δεν είχε εργατικά χέρια.
Άνοιξε τις πύλες της πού, στις
μεταναστευτικές ροές.
Στο μεταναστευτικό οι ροές που πάνε στην
Ισπανία.
Μισό λεπτό, στη Γερμανία οι μεταναστευτικές ροές που πηγαίνουν ελάχιστες.
Μα
εμείς δεχόμαστε τις μεγαλύτερες.
Η κυρία Μέρκελ πήρε, ετρίγησε τον αφρό. Πήρε τους επιστήμονες, πήρε τους.
Και πώς το έκανε αυτό, δηλαδή με ποια δυνατότητα, η Ευρώπη της το επέτρεψε?
Και είχε ανάγκη να ρωτήσει η κυρία Μέρκελ
την
Ευρώπη.
Δεν θα έπρεπε.
Όχι βέβαια.
Γιατί δεν ανήκει στην Ευρώπη?
Αυτή είναι άλλη μια καλή ερώτηση. Βεβαίως και ανήκει στην Ευρώπη, αλλά τώρα μη μου πείτε ότι ο ισχυρός δεν επιβάλλει την άποψή του στον αδύναμο.
Εντάξει.
Και είχε ανάγκη η Μέρκελ να ρωτήσει τον Μακρόν ή πόσο μάλλον εμάς, τον Νότο, τους Ιταλούς και εμάς. Όχι βέβαια, δεν θα το έκανε αυτό. Η Ευρώπη έχει έναν πληθυσμό που πεθαίνει και αυτή τη στιγμή μπολιάζεται και αποκτά εργατικά χέρια για να μπορέσει να συνεχίσει να υπάρχει.
Ωραία.
Αλλά χάνει την ταυτότητά της. Δεν θα είναι πια αυτός ο ευρωπαϊκός ο πολιτισμός.
Αυτό που μας λέτε είναι πολύ ενδιαφέρον, πολύ συγκινητικό.
Και δυσίωνο.
Και δυσίωνο.
Αλλά έτσι είναι.
Και πολύ συγκινητικό με την έννοια της ευαισθησίας που μας προκαλεί αυτή η δήλωσή σας και γιατί το έχετε μελετήσει το θέμα. Εγώ πριν προχωρήσουμε στο ίδιο το βιβλίο, γιατί δεν θέλω να επεκταθώ σε θέματα τα οποία ενδεχομένως να είναι λίγο και πιο επικίνδυνα με την καλή έννοια, δηλαδή πρέπει να είναι πιο εμπεριστατωμένα για να τα συζητήσω εγώ προσωπικά εδώ. Ωστόσο όμως θέλω να δω, γιατί το θέσατε αυτό σε σχέση με και την Γερμανία και τον τρόπο και το μεταναστευτικό, γιατί και σήμερα γίνονται δηλώσεις από την ελληνική κυβέρνηση και από τον Πρωθυπουργό για το θέμα του μεταναστευτικού. Υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς και που άλλες χώρες ενδεχομένως δεν τα αντιμετωπίζουν. Και εδώ τίθεται, μια που αναφερθήκατε σε αυτό, ένα πολύ σοβαρό θέμα σε σχέση με τον τρόπο που διαπραγματεύονται την εισρωή των μεταναστών οι διάφορες χώρες. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και αυτό οι μελετητές και εσείς το παρακολουθείτε καλύτερα. Εδώ λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Σε σχέση με τον τρόπο που εκτιμάτε εσείς ότι η διαδικασία επιλογής των χωρών οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα, ας πούμε, σε εισαγωγικά, να αντλήσουν τη δύναμη να εκφέρουν μία πολύ σοβαρή άποψη σε σχέση με το μεταναστευτικό. Πώς εκτιμάτε ότι αυτή γίνεται? Υπάρχει εμπεριστατωμένη στο βιβλίο, υπάρχει κάποια σχέση? Εσείς ως μελετήτρια μπορείτε να μας δώσετε μία άποψη ή να το αφήσουμε το θέμα?
Κοιτάξτε,
δηλαδή, εννοώ πώς γίνεται αυτό. Γιατί η Γερμανία έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό και η Ελλάδα δεν έχει? Απλά. Τόσο απλά.
Γιατί η οικονομία της Ελλάδας δεν της δίνει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα στην Ευρώπη.
Είναι όμως ευρωπαϊκή χώρα. Δεν μπορεί
δεν
δηλαδή. Πώς γίνεται
χώρα
αυτό? Πώς γίνεται, δηλαδή γίνεται με το σταγονόμετρο μετράνε 20% η Ελλάδα, 50% η Γερμανία, 80% η Σουηδία? Τι γίνεται?
Μα έτσι είναι. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.
Αλλά αυτό δεν είναι Ευρώπη.
Μα φυσικά συμφωνούμε, είδατε λοιπόν πως συμφωνούμε. Να σας το πάρω αντίθετα, ανάποδα το θέμα. Γιατί, και κάποια στιγμή ακούστηκε, νομίζω ότι το είχε πει, βεβαίως δεν ήταν δική της άποψη, η κυρία Φοντερ Λάιεν αυτό. Είχα από την πρώτη στιγμή που σημειώθηκαν αυτά τα μεταναστευτικά κύματα προς την Ευρώπη, είχα πει σε συναδέλφους μου, πριν τώρα έχω βγει στη σύνταξη, βρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Γιατί με τόσα χρήματα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επενδύει σε γειτονικά, ειρηνικά, μουσουλμανικά κιόλας, για να μην αισθάνονται άσχημα οι άνθρωποι αυτοί.
Όπως πια.
Κράτη.
Όπως, παραδείγματος χάρη.
Και να γίνουν και υποδομές. Στην Αίγυπτο, την Τινησία, την Αλγερία, να χτίσει.
Σε Αφρική δηλαδή.
Ναι.
Ωραία.
Και μετά, όταν σταματήσουν οι εχθροπραξίες στις χώρες των μεταναστών, να γυρίσουν στις πατρίδες τους και να μείνουν οι υποδομές στις χώρες φιλοξενίας, παύλα, υποδοχής. γιατί δεν το έκανε αυτό και προτίμησε να ανοίξει τις πύλες της Ευρώπης και να έρθει όλο αυτό το μεταναστευτικό κύμα και να δημιουργήσει και τριβές μέσα στα κράτη της Ευρώπης, δείτε τη στάση της Ουγγαρίας και της Πολωνίας.
Εσείς δώσατε κάποια εξήγηση ίσως με τους συνεργάτες σας, με τους ανθρώπους που, τους μελετητές,
ναι,
τους ανθρώπους που μελετούν το γεγονός, γιατί εμείς δεν το μελετούμε, δεν το γνωρίζουμε.
Ναι, γιατί σας εξήγησα και πριν ότι η Γερμανία, που είχε ακριβώς τον πρωταγωνιστικό ρόλο, είχε ανάγκη από εργατικά χέρια, από μυαλά και από το να τονώσει.
Πήρε όμως τους καλύτερους, όπως μας είπατε. Ναι. Πώς τους επέλεξε αυτό, πώς έγινε?
Μα ακριβώς αυτό, γιατί τους επέλεξε. Οι Γερμανοί ήταν πάντα υπέρ της επιλογής. Και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επιλογή κάνανε για να δούνε πόσους θα κάψουν στα κρεματόρια και πόσους θα αφήσουν ελεύθερους.
Εντάξει.
Και ποιους θα αφήσουν ελεύθερους.
Εντάξει, αυτά που μας λέτε είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα, ανησυχητικά πάρα πολύ, αλλά και πολύ ενδιαφέροντα, γιατί ευτυχώς επιτέλους επικοινωνούνται εδώ. Τι να πω τώρα, είναι ευλογία το πρώτο πρόγραμμα, μας επιτρέπει να έχουμε μια τέτοιου είδους συζήτηση. Να μην το δω, δεν θα το προχωρήσω περισσότερο.
Ναι, γιατί ξεφεύγει
από το βιβλίο. Παρακαλώ πολύ να επικοινωνήσουμε τώρα για το βιβλίο, γιατί έχουμε ξεφύγει. Τώρα, το βιβλίο «Η ιστορία της Ευρώπης», να επικεντρώσουμε, εκδόσεις Παπαζήση. Να δώσουμε τα στοιχεία αυτά που εσείς εκτιμάτε τώρα ότι είναι καλό να τα επικοινωνήσουμε. Τι άλλο νομίζετε ότι θα πρέπει οι ακροατές μας να έχουν υπόψη τους προκειμένου να το αναζητήσουν το βιβλίο?
Νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο ανταποκρίνεται σε όλες τις ηλικίες, ακόμα και σε ακαδημαϊκούς ιστορικούς, και το λέω αυτό γιατί το έδωσα στο Θάνατο Βερέμι και ενθουσιάστηκε με το βιβλίο. Άρα λοιπόν είναι από τους μαθητές του γυμνασίου, από τους φοιτητές της ιστορίας, από τους μεταπτυχιακούς μέχρι και τους ακαδημαϊκούς, είναι ένα βιβλίο το οποίο προσφέρει γνώση, συγκίνηση, ένα πνεύμα ελεύθερο, κριτικό, που επιτρέπει στον αναγνώστη την ίδια ώρα που διαβάζει την άποψη του συγγραφέα να διαμορφώνει τη δική του κριτική άποψη. Είναι πλούσιο σε εικόνες, πλούσιο σε χάρτες και, όπως σας είπα, το τελευταίο επιδόρπιο, δηλαδή το παράρτημα με τις ερωτήσεις, είναι αυτό το οποίο μια παιχνιδιάρικη διάθεση του συγγραφέα με τους αναγνώστες, όπου ακόμα και ο ακαδημαϊκός, ο φτασμένος, ο καθηγητής μπορεί να κάνει μια επανάληψη, αστείο είναι να το λέω αυτό για έναν καθηγητή, στις γνώσεις που έχει για την ιστορία, παίζοντας με τις απαντήσεις που τον προκαλεί ο συγγραφέας να δώσει στις δικές του ερωτήσεις. Mm-hmm. Είναι ένα συναρπαστικό βιβλίο. Πραγματικά, επειδή η πρώτη φορά που μίλησα για το βιβλίο ήταν καλοκαίρι, είπα δεν είναι βιβλίο παραλίας, mm-hmm. αλλά είναι ένα βιβλίο που μπορεί ναι. κανείς να το πιάσει
βέβαια.
Και να διαβάσει. Και κυριολεκτικά δεν το αφήνει από τα χέρια του.
Να ρωτήσω κάτι πριν κλείσουμε, γιατί έτσι να ρωτήσω κάτι ως απλή, πολύ απλή αναγνώστρια. Εσείς εκτιμάτε ότι επικεντρώνει κάπου, σε κάποιο τρόπο, έτσι, για να μας επιστήσει την προσοχή σε σχέση με την Ευρώπη, σε κάτι συγκεκριμένο, ή είναι ένα ανάγνωσμα το οποίο πραγματικά έχει μια διάσταση πιο οικουμενική και πιο ελεύθερη,
νομίζω,
ή είναι πιο συγκεκριμένο?
Νομίζω ότι το πνεύμα του είναι προειδοποιητικό, λειτουργεί ως προειδοποίηση.
Όπως σε τι?
Στους λαούς της Ευρώπης
ναι.
για την απειλή που υπερίπταται πάνω από την Ευρώπη για το μέλλον της. Δηλαδή αυτό ότι τα έδωσε όλα, τα έχασε όλα μέσα στις τάχτες του πολέμου και με το να ζούμε ουσιαστικά μια περίοδο η οποία εγκυμονεί πάλι κινδύνους πολέμου, και αναφέρομαι και στον πόλεμο της Ουκρανίας.
Εντάξει, τον ζούμε αυτό.
Δηλαδή είναι σαν να προειδοποιεί τους λαούς και τις ηγεσίες της Ευρώπης δείτε τι είχατε, δείτε τι χάσατε, δείτε μην το ξαναχάσετε.
Δίνει κάποια πρόταση ή το αφήνει στην ελεύθερη ανάγνωση?
Όχι, όχι, το αφήνει ελεύθερο, ναι, στην ανάγνωση.
Αφού δίνει τα στοιχεία, ναι. Ωραία.
Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Και έχει και μια πάρα πολύ επιλεγμένη και χρήσιμη βιβλιογραφία.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό πόνημα. Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια πραγματικά για αυτή την
Επιμέλεια. Στο συγγραφέα πάρετε συγχαρητήρια. Εγώ απλώς...
Όχι, γιατί μας το μεταφέρετε, κυρία Τομαΐ. Γιατί στην Ελλάδα δεν θα μπορούσε να περάσει αυτό αν δεν ήσασταν εσείς. Είναι απλό το θέμα. Η γλώσσα παίζει καθοριστικό ρόλο και στη μετάφραση του κυρίου Παπαγεωργίου, αλλά στην επιμέλεια τη δική σας, στο σύνολο της έκδοσης. Ευχαριστούμε θερμά για αυτή την έκδοση.
Να, εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και πραγματικά νομίζω ότι όποιος το πιάσει αυτό το βιβλίο στα χέρια του έχει να ωφεληθεί πολλαπλάως. Όχι μόνο με γνώση ιστορίας, αλλά και με γνώση φιλοσοφίας και με γνώσεις φυσικής ιστορίας. Έμαθα πράγματα πραγματικά, δεν ήξερα εγώ ότι όλα αυτά στα παρισινά σαλόνια, τα μαθηματικά, η φυσική και άλλες επιστήμες συνεζητούνται και υπήρχαν ακόμα,
ναι,
και γυναίκες.
Δεν είπαμε για το θέμα το γαλλικό που είπαμε αυτό πριν κλείσουμε, γιατί το επικέντρωσε τόσο πολύ στη Γαλλία και όχι στη Μεγάλη Βρετανία πριν κλείσουμε, έτσι από περιέργεια ρωτώ.
Γιατί κοιτάξτε να δείτε, πρώτα απ' όλα η Αγγλία έχει ακόμα μοναρχία. Η Γαλλία την αποτείναξε τη μοναρχία. Η Γαλλία ήταν πάντα ένα βήμα μπροστά από όλα τα άλλα τα κράτη της Ευρώπης.
Ναι.
Okay. Είναι τελείως διαφορετική.
Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Χαίρομαι που το επισημαίνετε. Ωραία.
Είστε καλά.
Σας ευχαριστώ,
ευχαριστώ πολύ,
κυρία Τομαΐ. Καλή συνέχεια και να έχει καλό κατεβόδιο το βιβλίο.
Μακάρι. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.
Καλό βράδυ. Γεια σας.
κάλεσμα σε μικρούς και μεγάλους να γιορτάσουν τη φθινοπορεινή μετανάστευση των πουλιών απευθύνει το παράρτημα Χαλάστρας της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας του ΟΦΗΠΕΚΑ. Την Κυριακή 1η Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η Γιορτή των Πουλιών στο παρατηρητήριο πουλιών της Νέας Αγαθούπολης Πιερίας και θα περιλαμβάνει παρατήρηση πουλιών με κιάλια και τηλεσκόπια, ξεναγήσεις στον υγρότοπο, κατασκευές με θέματα από τον κόσμο των πουλιών, αλλά και face painting. Η εκδήλωση θα διαρκέσει από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Η Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών, Eurobirth Watch, είναι μια ξεχωριστή γιορτή που σηματοδοτεί την κορύφωση της φθινοπορεινής μετανάστευσης και αποτελεί την ιστορικότερη δράση παγκόσμιας εμβέλειας της Bird Life International. Στην Ελλάδα η πρώτη γιορτή των πουλιών πραγματοποιήθηκε από την Ορνιθολογική το 1987 και από τότε οι γιορτές των πουλιών διοργανώνονται αδιάλειπτα με τον συντονισμό της Ορνιθολογικής, σε συνεργασία βέβαια με κατατόπους φορείς και εθελοντές. Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης θα πραγματοποιηθούν δεκάδες εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα και ταυτόχρονα σε 40 χώρες της Ευρώπης, με κεντρικές ημερομηνίες το Σαββατοκύριακο 30 Σεπτεμβρίου με 1η Οκτωβρίου, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του Οκτώβρη. Το παρατηρητήριο πουλιών Νέας Αγαθούπολης, όπου πραγματοποιείται κάθε χρόνο η Γιορτή Πουλιών στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού, βρίσκεται στα νότια του Δέλτα Αλιάκμονα και είναι ένα από τα πιο όμορφα παρατηρητήρια πουλιών στη χώρα μας. Διαθέτει για τους επισκέπτες του κιάλια και τηλεσκόπια, με τα οποία μπορεί κανείς να παρατηρήσει τα πουλιά που επισκέπτονται τον υγρότοπο αλλά και να απολαύσει τη θέα. Ο υγρότοπος Νέας Αγαθούπολης είναι ένας χαρακτηριστικός, παράκτιος, μεσογειακός υγρότοπος, γνωστός για τις χιλιάδες πάπιες που φιλοξενεί το χειμώνα, όταν έρχονται για να ξεχειμωνιάσουν κυρκύρια, κυσάρια, σφικτηριάρια, πρασινοκέφαλες, ψαλίδες και άλλα είδη. Και βέβαια να πούμε ότι είναι από τα πιο σημαντικά και πιο σπάνια είδη πουλιών που μπορεί κανείς να δει στην περιοχή της Νέας Αγαθούπολης. Αναμφισβήτητος πρωταγωνιστής είναι ο εντυπωσιακός θαλασσαέτος που εφορμά από το δέλτα του Αλιάκμονα στον υγρότοπο για να αναζητήσει την τροφή του. Η περιοχή φιλοξενεί ένα από τα λίγα ζευγάρια θαλασσαέτων που ζουν στην Ελλάδα.
σιωπά. Κι όμως κανείς χωρίς σκοπό, χωρίς ρυθμό. Έλα μες στον πυρετό. Έλα μες στον πυρετό. Έλα μες στον πυρετό. Ζήσε μες στον πυρετό. Δώστε, δώστε, δώστε λοιπόν. Δώστε σώμα στο χώρο. Στη ζωή και στο καμό. Γύρω γύρω και στη μέση εγώ. Θέλω, θέλω, θέλω να ζήσω. Με ρωτάνε υπότακτο. Σαν νερό, σαν να ζητώ. Σαν φωτιά πάνω στους πάνω σε ζητώ. Έλα να καούμε μέσα αυτό το πυρετό. Έλα με την τρόπο μας να παίξει ουρανός. Έλα να καούμε μέσα αυτό το πυρετό. Πάρε τον ήχο, πάρε τον ήχο. Πάρτε τον ήχο το βιολί κατά την πάνια.
Ακούσαμε λοιπόν τα χίλια μάτια με τη Φωτεινή Δάρα και προχωρούμε σε μια ανακοίνωση από το Διεθνές Κέντρο Επιρωτικής Μουσικής πριν σας αποχωριστούμε και σας χαιρετήσουμε με τίτλο «Αλυσμονώ και χαίρομαι». Συναυλία λοιπόν με τραγούδια της ξενιτιάς και της αγάπης από όλη την Ήπειρο. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη, Δευτέρα 2 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ υπό την αιγίδα της Πανυπηρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας. Το Διεθνές Κέντρο Υπηρωτικής Μουσικής διοργανώνει μεγάλη συναυλία όπου θα ακουστούν τραγούδια της ξενιτιάς και της αγάπης από όλα τα μουσικά ιδιώματα της Ηπείρου. Οι στερήσεις από τις άγονες ορεινές περιοχές της Ηπείρου οδηγούσαν τους άντρες στην περίοδο της Οθωμανικής κατοχής στην ξενιτιά. Αργότερα, χιλιάδες Ηπειρώτες μετανάστευσαν σε πολλές χώρες, αφήνοντας πίσω την όμορφη πατρίδα τους. Για την ξενιτιά και τα βάσανα που προκαλούσε χωρισμός γράφτηκαν πολλά τραγούδια, όπως και για την αγάπη σε δύσκολες κοινωνικές συνθήκες. Τα περισσότερα ήταν χορευτικά. Στη συναυλία θα συμμετάσχουν καταξιωμένα οργανοπαίκτες παραδοσιακής μουσικής και τραγουδιστές, καθώς και πολυφωνικό συγκρότημα. Το Λύκειο των Ελληνίδων Αθηνών θα πλαισιώσει χορευτικά τα τραγούδια από όλη την Ήπειρο. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσουμε αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος, ο Βασίλης Νικολόπουλος που έχει εδώ την επιμέλεια του ήχου και την τεχνική επιμέλεια γενικότερα. Όλοι να ξενοπούλουν στα θέματα και στην παρουσίαση. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα και βράδυ Σαββατοκύριακου. Και να θα είμαστε μαζί σας την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, να είστε κοντά μας με πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Γεια σας.
Τα μάτια σου, ο κρυμμένο μυστικό το βλέμμα σου φορώ. Κι αλλάζω, πίστεψα κι άφησα για άλλη μια φορά τη φωτιά της ψυχής να μ' αγγίξει ξανά με πράγματα λόγια.
Σαν γύψη